تبليار أذاب راديو في Ахшамыңыз хайырлы болсын, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 2011 елның 22 июня, хептәнең чаршәмбе көне. Хабарлар көндәлеге бу көдәтем программаларымызда башламадан алдан күннең мөһим хабарлары белән таныштырыяр. Микрофон өмендә кардәшем Мердан Фариев.
Салам, хөрмәтле тыңлаучылар, басты хабарларның кәбе йернең кыйфасы мазмуны. Грек hükümeti ınım tesbirlisinde amanı aldı. Şun natist Germaniyasının Sovet Sayuzunu çözmoğunun 70. yıl dönümü. Meksikada belli narka kartellerin başlığı tutuldu. İndi şu ve belli kavarların da olarak mazmunu. Greciyanın premier ministrinin hükümeti parlamentte bulun ınım tesbirlisinde amanı aldı. Hükümet şuun yerden 300 orunlu parlamentte 155 ses aldı. Papandreou'nun Sosyalist Partisi'nin parlamentteki ahlak dağısı hükümet oldudu. Papandreou geçen hepte hükümetin düzümünü tazeləb, mali ministrini çalışırından son, halk içinde onlanmayan tıksitliyiz çağrılarını kulduğu almak için parlament tesbirlisini talep etti. İtalyanın dışarı işleri ministeri Franco Frattini, Livya gümünitar kömeği verme için ul yerdeki harbi operatörlerin besedilmeğine çağırs etti. Söyledi Frattini, NATO'nun Livya arası amala asırayan hova hücumlarında parahı dilatın arasında nitkilerin vardığı için yaranlığı borun ınımın hem sart bilecektiğine aitti. Sol bir vaxtta Xtay Livya'nın pitneçelerinin milli geçici gengisini gipleşikler geçirmek için mühüm hızmattaş deyip uları ikrar edendiğini мәлім етті. Бахрейнді үкімет ағдырлысыны амала асырмақ сиынын сығында айыпланып, 8 саны шай активисті өмірлік түрмі тұсығырлығына үкімеділді. Бұл сұттыңнен сығында жем 21 адымын ешіне сәретілді. Бұл орын 14-сінден қалыны қайваны сөд етілді. Желіде милі қопсызық сөді 13 адыма 15 үл түрмі тұсығырлығыны бермек барады қарар чықарды. Март айында Бахрейнің үкіметі шай мұсылманыры үшін хас көпірек сиясы азаттығы талап етіп кетірілін протестер басып жатыр. Resmilerin aytmağını öre cinayetçiler sünni monarhisine ağdırmak isleptirler. Şeyle de oların yurdun daşındaki terörist kurumaları bilen ilteşiği vurptır. Orset Evropa'dan getirilen gök önümleri arası girdilen qadağınlığı yatırdı. Bu varada akıllı alışığı Evropa Birliği'nin sağlık boyunca komisari John Daly'nin Orset'e eden sapırının devamında kol oyuldu. Orset Evropa'da ikolay bakterisinin yayramağından hova tiyerlenip, ol yerden import edilen gök önümleri qadağınlık girdipti. Geçen yıl Evropa'dan Orset'e 862 milyon dolar meçverinde gök önüm export edilipti.
Азат радиосы, хабарлар.
Азатлык радиосы, хабарлар.
Орсеттен нацист Германиясының Совет Союзына чозмогының 70-нче ел дөнеме ятланып кечилер. Бу сене мөнасибетте Орсеттен президенты Дмитрий Медведевин Москвада Невелискирин мазарына гүл дисесине коймогына хем карашылар. Шуңа Орсеттен премьер-министр Владимир Путин сөйле чыгыш этти.
Мы должны отчетливо понимать, что попытки исказить историю, они имеют, могут иметь очень серьезные последствия.
Тарихи калыптастырмак сыйынан сыкларынын агыр нетижелери дөрөтүп билжектигине ачык айдын түшүнмөлүдөрүз. Бул реал сыйынан сыклар азыркы дүйнө курулушунун мөхүм принциплерине хем соорго астына коюп билер. Deyip Putin çıkışında belledi. 1941 yılın 22 iyununda yeri bilen Nazist Germaniya Sovet Sayuzunu çözüktü. Сирияның дашары істер министрі Валид Молем үйгірдің үшірі істеріне дашардың құшылмағына қарсы чықты. Сөйлі де ол Дамасқың Түркі білін қуу қатнашықларыны сақламағы сейнін шандығына айтты. Молем Европа білелесігінің Сирия ғаршы кейірден санкцияларыны хемредетті. Сирияда үкіметің протестері қазаплы басып ятырмағы себәплі Дамасқы ғаршы санкциялар кейірділіпті. Оппозицияның берен мағлуматына өрі, март айының орталарына Башар Аль-Асадың режимін ғаршы басланын протестері басып ятырмағы үшін үкіметің кечірген чәрелерінде 1400 өрі адым өлдіріліптір. Türkiye'nin Saylıbı Komissiyası yurttak parlamenti saylanan Kürt siyasetçisinin terörizme ilteşkili iş kesilendiği için parlamentin düzümüne girip bilmeyendiğini öne sürdü. Türkiye'nin yukarı saylı komisyası Hatip Dicle'nin yurdun parlamentinde kanun çıkarıcı bulma için talepleri kavat gelmeyendiğine aitti. Türkiye'nin tazi parlamentinin düzümü 12. iyunda saylanıptı. Meksika'nın prezidenti Felipe Calderon, yurdun en ulu narko kartellerinin biri La Familia'nın lider bulmakta güman edilen adamın polisi tarafından ile geçirlendiğini aitti. Maymun lakımı bilen tanılayan Jose de Jesus Mendez Vargas, dün Agus Calientes'de tutuk edilipti. Prezident Calderon, Mendez'in tutuk edilmeğini kromatçılıklı cenayet edilen ul urhu deyip hiyas ettindirdi. Kadirli dinleyiciler, biz özelleşiklerimizi devam ettiriyoruz.